Charlotte, we bypass Rock Hill. We never once have been in late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on the through train. Soinu gela benetako gela bat izan da orain arte, eh? Lau horma eta bi leio dituena, eta leio horietatik, ba, gure seinalea Bilbo Handiko etxe askotara iritsi izan da. Baina orain, ba, bilboiria.com jarri du martxan gure irratiak, eta hainbat soinu gela virtual sortuko dira aurrerantzean. Gaur gero, edozein egunetan, edozein ordutan, eta edozein soinu gelatan, alegia, edozein soinu gela saiotan, sartu ahalko dira gure entzuleak. Hori bai, guztietan, Pedro Elías Igartua eta bere musika aukera bikaina egongo dira. Kaixo, launok. Eta kaixo, zuri ere, Pedro.
Kaixo, Xavier.
Zu, orain irrati bat barik bi ditugu, ezta? Irratia gure bilboiria.com eta bilboiria irratia. Orduan egia da, ba, soinu gela gehiago dagoela, ezta?
Bai, bai. Gauza ondia, gauza garrantzitsua oso, ezta? Eta bai, egon naz nik web horrian, eta ba, oso ondo egia zan oso gustora, eta placer bat da topatzea edozein, zera, bueno, aurreko programak eta zuk esan duzuna, edozein momentutan sortzeko, ez bakarrik gure gela honetan, baizik eta irretenetan dauzen hainbeste gelatzeginetan, edozein momentutan aurrera edo momentuan.
Bai, momentuko aste bakoitzeko programa kantxe egungo dira, ez da, lehen horri aldean, baina gero atalen esaletik sartu ezkero, soinu gela salia izan ezkero, ba, han soinu gela bilduma osoa aurkituko duzue. Tira, baina gu lanera torri gara, ez publizitatea egitera, eta orduan lanari ekingo diogu. Pedro, zerekin ekingo
diogu? Bueno, bai, hasiko gara, bueno, Jamaika aldera joango gara, baina kantaria ez da Jamaikakoa, kantaria Irlandakoa da, Irlandarra, zine, ez dakit ondo zela nauzkatzen den gaelikoz, ba, zine eta O'Connor edo, eta, ba, bueno, oso kantari ez da baidatxua, bebai, izin dala, entzuko dugu kanturen bat orain, eta gero gehiago.
Marcus Garvey words come to pass. Marcus Garvey words come to pass. Ain't got no food to eat. Ain't got no money to spend. Oh, ain't got no food to eat. Ain't got no money to spend. see. Oh, hold him, Marcus, hold him. Prophecy will fulfill.
Gauza bitxia, ez da, kantaria zinit O'Connor, irlandarra, baina Jamaikako reggae musikaz, ba, alakuse diskoa grabatu du, eta ez da pizkat bitxia, bai, ez da?
Bai, dana da nahiko berezia, Sinéad O'Connor frankotiratzaile bat izan da Irlandan, oso kantari heterodoxoa ezberdina, dudarik gabe. Ez da izan nire gustokoa beti berak egin dauena, baina onartu behar dugula da, gauza bat izin bada, izin da, edo egin badau da ez onartzea arauak, ez onartzea, ezta, industriako arauak esate baterako, eta bueno,
libretik jo izan du beti,
oso ezta? Oso, eta bueno, bere horrezagatik eta komatxoen artean jakina bere karre, bere ibilbidea porrot utza egin zuen, ezta. Sinéad O'Connorrek hasi zen oso gaztea zenean, 18 urterekin grabatu egin zuen, edo 20 urterekin agian, lehenengoko diskoa, The Lion and the Cobra izenekoa, Enigma disketzean, asko aurretik asko prestatu zuten grabazioa, Ubiko taldearen diez gitarjoleak aurkitu zuen O'Connor, Sinéad O'Connor, Dublingo Tonton Macut izen berezia eta tragikoa benetan, zuen talde batean, eta hortik grabatzera pasatu zen denbora gitxi. Denengoko disko atara zuen, eta mandinka, gaur mandingeekin ibiliko gara musikalki gero, bigarren zatean, baina mandinka izeneko kantu egin zuen, denengoko disko horretan, agertu zen telebistan Inglaterrako Top of the Pops, zera, arrakasta ondiko musika programa horretan, eta, bueno, ba, erantzuna izin zen, itxelesko agertu zen, egun horretarako, zera, moztu egin zuen ulea, guztiz, eta agertu zen, bueno, ba, iribarrerik, bota, o sea, zuen bota iribarrerik edo olako keinurik, o sea, oso gauza berezi izen zan zentsu horretan, eta erantzuna izin zan Inglaterrako hainbeste musika aldetik, komunikabideen partetik, bueno, oso erantzun txarra jaso zuen, dudarik gabe, alde batetik andra bat izateagatik, segurasko, eta irlandarra izateagatik, bi gauzak Inglaterra gertatutakoa, baina bueno, arrakastatxo izin zan, Amerikan hasieran ez hainbeste, naiz eta unibertsitatetan emanaldi asko egin, hasieran, baina gero, bigarren diskoarekin grabatu egin zuen Nothing Compares to You, Princek egindako eta grabatutako kantua, baina bueno, jendeak konturatu ez da kantu bat oso nabarie Princen kantutegian, eta berak egin zuen bertsio bat, eta bueno, hortik urte batera saldu egin zuen 6.000 kopia bigarren diskotik, 6.000 kopia ez dire, eta saldu ziren 6.000 kopia 3-4 hilabetetan, eta mundu osoan gainera, Estatu Batuetan, baina Europa inbeste herrialdetan lehenengoko postura llegatu zen zerrendetan, eta bar. Eta bueno, justu momentu horretan munduko handienetarikoa zenean pop munduan, MTV-en kontzertu batean, berak esan zuen Estatu Batuetako himnoa bere, zera, agertaldiaren justu aurretik jarri ezkero, berak ezala joango, eta zuen kantau, eta kriston foioia izan Estatu Batuetan. Frank Sinatrak esan zuen ondino bizik zebilen ahotsak, esan zuen ba, ikusi ezkero hurbil ostikada bat emango zion perdien, ezta, eta horrelako, eta erre egin ziren bere diskoak plazetan eta abarreko gauzak, eta ba, hortik aurrera karrera berantza egin zuen, egon zan grabatuarik denboraren bat, gero grabatu zuenean berriro 3-4 urte gerotxoago, 3. 4. diskoak berriro hasi zan gorantza komertzialki esan nahi dute, artea alde batera itxite, eta izan zen bigarren eskandalo handia, ezta, Dylanen 30. Urterratako kontzertuan atara zuen aurreko Poloniako aita santuaren argazkia apurtu egin zuen, eta batzu gertatu zen, ezta, jendeak badaki, gainera izan zen nahiko itxusia partaideen erantzuna, uste dut Neil Young izan ezik, uste dut Neil Young izan bakarretariko bat egon zala be aldean pitxin bat, baina besteak ba bueno, ba bizkarra eman zioten, ezta. Eta bueno, hortik aurrera askoz tragikoagoa izan zen bere zera, ze justu momentu horretan izin zen egin zituen berak kontatu zituen zelan bere amak, bera ume bat zenean, zela tratu txarrak ematen zizkiola eta bar, bere ama hilda zegoen, eta bere aita eta zera, bere neba bebai ba, berarekin apurtu narremanak eta ia ez dakite benetazko saiakera izin zan, baina bere burua hiltzeko saiakera bat egin zuen, aitortu zuen berak bera lesbiana zala, gero bi ume zera adotatu ez izan zituen, eta bueno, hortik aurrera bere ibilbidea izin da ezberdina. Hiru disko azkenen urteotan, 2003an eta 2004an hiru disko grabatu ditu, eta hirurak oso politak, bigarrena bat zera Irlandako kantutegiekin egindakoa oso polita izin da, eta hau da azkenengoa, orain aste batzuk agertu da Frantzian, atara dute melodi disketzekoek, baina bueno, bere produzioa da, bera joan zan Jamaikara eta grabatu egin zuen kanta hau, Jamaikako kantutegia. Beste kantotxu bat entzungo dugu?
Bai, bai.
Bueno, hemen dauz batez ere ze arrasta ideologiako kantuak, bos dire Barnin Spearenak, Rodney Crowell kantariarena, eta entzun dugu lehen bat, ez nagoetakoa, Marcus Garvey izenekoa, eta hause Door Pip deitzen da, eta bueno, oso bitxia da kantu honetan, momentu batzuetan batez be estribioan edo ematen da ez dakite, izin alda lelokerie bat, baina ematen dau egunen baten anarik regea grabatu ezkero horrelako zeus ere ingo zuela gien.
Ia ba.
Yeah.
hemen areginen kantua entzuten genuen bitartean, eta Anariren gogorapen horiek heltzen zitzaizkigun bitartean, egia baita, Anariren alako ikutu bat ere baduela, edo Anarik
horrantzekotasun bat. Bueno, ba, lehen esan dut, bueno, Sinner O'Connorren ikuspuntuak, erlijioa eta hainbeste gauzei buruz bitziak dire, berak esan dago oso sinestuna dala, fedenuda dala, baina berak esaten dago jainkoa eta erlijioa ez daukate sarritan eta erlijio katolikoaren kontuan izate baterako ezer ikusirik, eta berak dino gustora berriz gustora sentitzen dala Rastafari ideologia eta erlijioarekin, ezta? Eta egia esan, ba bueno, disko hau grabatu dago Jamaikan. Produktorea gainera Sly Dunbar, bateria jolea, eta Robbie Shakespeare basu jolea izin dire, eurek dire apur bat Jamaikako estudiotako Alfa eta Omega, azkenengo esango nukenik gutxienez hiru hamarkadetan, eta munduko hainbeste estudioetan bebai dire maisuak, egon direzenak literalki eunda kantariekaz, eta diskoalde horretatik oso jatorrizko diskoa da. Gainera berak esaten dago, eta oso nabaria izin da, entzun ditugun Barnin Spirren bikantuetan, egin dauen izin da, jatorrizko espiritua errespetetzea, baina guztiz, berak dino gainditu ezinak direla jatorrizko berzinoak, Jamaikan egindakoak, orain 30-40 urtetan, eta bere helburu bakarra izin dela, alde batetik ohorea emotea eurei, aintzineko kantariei, Jamaikako kantariei, eta beste aldetik euren mezua pasatzea. Eta berak esaten da hori oso hurbil dagoelako, antza orain Rastafarien ideologiarekin. Eta bueno, horretaz aparte, gainera esaten dago, oso gauza bitxi da, elkarrizketa batean esaten zauen Maria Callasi, opera kantari zanari galdetu ziotela, aber ze koizpen edo zelan planteatu zuen, ez daki ze partitura, ez da. Eta berak erantzun zion, ba, zalantzarik ez, idazle, kantu egileak, ondo egiten badau bere lana, dana eginda itzi dauela, eta bakarri jarraitu behar dela, berak idatzi dauen testuei edo partiturari. Eta hori egin dau berak disko honetan. Gainera esan dugu hori Rastafariaren kontu eta disko honen, baina ez beste disko batean batzuetan egiten den kantitate simbolikoren bat, baizik eta 110 benefizioren 110 asko da joango dala Jamaikan dagoen elkarte batentzat, eta eurek egiten dutena da zaindu Rastafari pobre eta zaharrei, ba, etxea emoteko eta zaintzeko euren azkenengo egunetan. Beraz oso sartuta gure Sinner O'Connor roi honetan, eta bueno, beste kantu bat entzungo dugu. Hauze da agian jendeak gehien ezagutuko dauen kantua disko honetan, ze Bob Marleyek eta The Wailers taldeak grabatu zuten kantu hau, War izenekoa, gerra, oin 22 urte edo, Rastaman Vibration LP-aren zat, eta bueno, War izin zan oso kantu ederra benetan, errezitatu, esan kantatu baino egiten zuen Bob Marleyek, eta azken finean hau, itzaldi bat izin zan itzaldi egin zauena, Haile Selassie izanak, ezta, Etiopiako emperadorea. Haile Selassieren goitizena, Haile Selassie izin zan bere izena, ba, bere goitizena Rastafari Makonen izin zan, hortik dator Rastafariren kontua, eta berak diskurso honetan uste dut nazio batuen egoitzan egin zuen itzaldi hori emon zuen, eta azaltzen dau hori gerraren benetazko arrazoiak zeintzu direzen, eta zelan gerra ez da inoiz desagertuko baldintza horiek desagertura arte. Eta bueno, oso gauza polita dire, baina ezin ahaztu, eta momentu hartan berak hori esaten zuenean, berak benetan, ez dakit, gaztelania satrapa esaten den, ez da, holako agintari benetan despotikoa edo
bai.
Nahiko okerra, ez da, zena.
Tirano, ez da.
Tirano bat zan, dudarik gabe Etiopiako jendearen zat, baina eurek rastafariek hartzen zuten Haile Selassieren lehenengoko, osea, Haile Selassie izan zen emperadorea ez dakit 40 urte baino gehiago Etiopian, eta berak lortu zuen ez dakit ze urtetan izin zen, bigarren gerratean izango zen, edo apur bat arinago agian, bigarren gerratea hasi baino arinago, italianoak Mussolinien tropak abisiniatik bota zituen, izin zen kasu bakarra Afrikan, ez da gertatu kolonizazio osoan benetazko garaipen bat, ez da Afrikakoe izateko garaipen utz bat, eta hori izin zen Haile Selassie, baina errastafariek ondino ba, mantendu egiten dute euren miresmen handi hori, zera Haile Selassie entzat.
Of good or evil.
World, Bob Marleyk, eta idatzi zuena duela 30 urte, eta orain zin egite O'Connorrek grabatu duena bere hartan, respetu guztiaz, begirune bai. Guztiaz, grabatu duena. Pedro Casaldo digunez, ba, bera gustura sentitzen baita Rastafarien artean, eta hurbil, antza hurbil, ba, Rastafarien pensaeratik, ere, disko honetan erakutsi digunez. Irlanda eta Jamaika alde batera utzi, eta orain etxera, Euskal Herriera etorri behar dugu, ba, asteon, orain dela, bos, bai. Zazpiegun, ba, disko interesgarri bat plazaratu delako Iker Goenagaren azken diskoa, eta Pedro Kentzundu, eta impresio ona atera duzu.
Onona, onona. Iker Goenaga, ba, gustatzen zaida, biresten dudan trikitilaria da, eta, bueno, hause da bakarri da bere hirugarren diskoa, bakarlari lez, baina berak egiten dau lan zera, trikit jotzen dau, oskorri taldean, ez da azkenengo urteotan, baina hause da bere lan propioa, amorroa izenekoa, esan dugun moduan, eta bai, ni gustatzen zait, ez dakit teknika aldetik sartuko ia den hobea edo txarraba besten aldean, baina esan nahi dut kantu egile moduen, doinu egile moduen, onona da, timbre aldetik be, asko gustatzen zaidan trikitritza bere diskoetan, eta, bueno, diskonetan dauz kantu asko, amalau dauz guztiz, eta asko diezela, benetan, lehenengo entzunaldian gainera harrapatzen diezen kantuak ondo. Esan, lehenengokoa, berak idatzitakoa, osoa, bai musika, bai hitzak, esan, ez nizkizunak izenekoa. Bueno,
Iker Goena, Iker Goena katera du bere hirugarren diskoa, Amorrua izeneko asteon agertu dena. Egia esan, lehenengo bi kantuak entzun dit, kantuak entzun ditugunak Leun Leun eta Lau Lau joan dira, eta ez dirudi, oso amorratuta dagoenik, ez dakit nondik etorri zaion izena diskoari, baina igual oso osorik entzun behar horretarako.
Mm-hmm. Bai, bai, diskoa Amorrua da kantu bet, baina instrumentala da 12. Kantua disko honetan, Amorrua izenekoa da. Eta badauze, esan dugu kantuak asko, 6-7, baina badaoz beste 4-5 instrumentalak, eta bueno, kantatzean be nabaritzen dezta, aintzineko timbre eder eta altu hori erabiliz, eta
trikitilarian, bueno, ez da, betiko timbre ura,
bai, 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 trikitilari sendoa da, baina alde berean, nik uste dute doinuak egiteko eta apur bat gaur eguneratzeko, osea, soinu hori, musika tresna hori lan ederra egin dauela. Bitu, kantu batean instrumental bat da, be hause deitzen da, parkatu, asmatu, asmatu izenekoa, bai. Eta kasu honetan doinua bion artean goena eta Tapiaren artean egindakoa. We'll be right back.
Bueno, ba, hiru kantu, ezagutu ditugu, ba, Iker Goenagak bere azken diskoan Amorrua izeneko disko horretan bildu dituenetarik, ba, hiru jarri ditugu eta horrengoetan jarraituko dugu, Benetan, ba, doinu egile interesgarria dugulako Iker Goenaga. Orain beste izarrandi batek, ba, Irlandako beste izarrandi batek, lehen Sidney O'Connorrekin ibili bagara, ba, orain Van Morrison aipatu behar dugu eta azken diskoa ere plazaratua du. Zenbatgarrena den ezin ez genuke jakingo esaten, ba, berak ere
ez. Bai, urteroko diskoa ekartzen digu Van Morrisonek, eta gero, bueno, Van Morrisonek lortu dau estatus eroso bat, ezta?
Bai, ezta?
Bai, nik ustut baietz, ez dau berak gira hundirik egiten, berak bera, ez da workaholic bat, ez da lan, no sé, lanaholic. Ez da lanaholic bat. Eta Dylan den moduan edo, eta berak egiten dau gitxi, baina ondo kobratuak, eta bueno, ba, abioi ez etortzen da, niko beretzen daiz Donostira etorri zenean, ez azkenengoan, aurrekoan, baina azkenengoan sobre Eskibef, Hondarribia joan zan bere, oza, ez dakit bere abioian, edo berak alokatutako abioi batean, eta ondino jentea txaloka, zera, kursalean, eta bera jaba zegoen bere kotxean Hondarribia, eta gero afaltzeko etxera. Beraz, bai, horrela, bueno, ez beti estatu batuetara joan baten bada, baina gitxi baten da, mugitzen da gehien bat, ba, Inglaterra, Irlandan, Euskal Herritik, Frantxaldetik, Alemanian, hemendik ibiltzen da. Eta,
Europa aldetik gehien
bat. Bai, gehien bat, bai, baina bueno, ba, bere estatus handia da, olako leyenda bizik dagoen leyenda bat bihurtu dela, ezta. Eta bueno, diskoak urteroko disko barri, esan dudan moduan, azkenengoa, eta gertu da, diguzuta, aste honetan, kaleratu duten diskoa, Pay the Devil, ordaindu, deberari ordaindu izeneko, eta hause bai dala bere kantu, ze bakarri hiru lau kantu diskonetan dauz amalau, eta hiru edo lau, ez naz gogoratzen, dire berak idatzetakoak, eta gainontzeko guztiak berzinoak dire. Eta kasu guztietan, lehenengo aldiz, gaur berrian, Eskizabelek esaten zauen, ez da harritzeko diskoa grabatu dala, eta ez dakiz zer, ze, bueno, egia da kantria izin da elementu txiki bat bere ibilbidean, baina txikie bakarrik, eta lehenengo aldiz bere ibilbidean, nirakidan ez behintzat, egin dau disko oso bat, kantri estilokoa, berak esaten zauen, eta horretaz arrazoia zuen, kantri virtuala, ze Dublinetik ez da irten, edo Irlandatik ez da irten grabatzeko, eta musikariak ez dire estatu batuetakoak, ez dire Nashvillekoak, ez da Nashvillen grabatu diskoa, eta nabaritzen da, baina bueno, Van Morrison kantari handia dugu, hemen berzinoak dauz, klasikoak, Your Cheating Heart estilokoak, Hank Williamsenak, baina entzungo dugu orain kantu propioa, Pay the Devil, diskoari izena emoten dion kantua.
One man's meat is another man's poison. One man's gain can be another man's loss. I thought I could live the kind of life I wanted, but the way it went made me restless and a fool of me. Cause I thought I could settle for the 9-to-5 life. Well, I guess it just was never meant to be. People talk and they speculate about what other people would do, but they can't put themselves within my shoes. It used to be my life, now it's become my story. I'm heading down this highway with old blues. Sunsetting on the riverside, just to go back home. Yeah, I wanna settle down. Well, I have to pay devil for my music. Why I have to keep on with this roaming around? Have to pay the devil for my music. Keep on rolling from time to time. Play my music. Keep on rolling from town to town.
Deabroari ordendu horixe egin omen du, Van Morrisonek countryari dedikatu dion disko honetan, bertsioak gehienak, baina berak sorturiko hiru kantu ere biltzen dituena. Pedro, que patu digo, está Isabelle que berria egunkarian dakarren komentarioa ta ba nahiko country virtuala ta entzun dugularik ba ni neu beintzat nahiko ados nago, izan ere ba sonoridadea ez da Nashvilleko sonoridadea inondik ere,
ezta. Kontua da lehen esan dugu Van Morrison zera estatusa hor industria honetan erosoa dela. Erosoa bai, baina ez dakite, izin alda, alde batetik, bueno, Van Morrisonek ez dau saltzen zeurazki, lehen saltzen zauena, eta produzioa egiteko, ba, diru gitxeo dauela, hori alde batetik. Eta bestetik, agian, zera zaten da, zekena, zaten da, leyendak hori zaten dago.
Irlandarra ere bada, horra.
Bueno, ez hori, baina esan nahi dute Van Morrison konkretuki zekena dela, eta logikoki merkeagoa da grabatu dauen musikariekin lan egitea besteekin baino. Ez dakit arrazoia zein den, baina bueno, Van Morrisonen disko bat beti ongi etorria.
Eta ekaitz gure teknikari izateaz gainera, ba, interneteko saltzero handia ere bada, horri bilida hor nonbait webgune batean, eta esan digunez, eta uste dugunez, 37. diskoa izan diteke.
Hori igual izango da rekopilazioekin, ez da? Zikera bilduma ofizialekin kontatakoa, baina bai, horti izango da.
Bueno, ba, giro aldatu eta Irlanda eta countrya Nashville giro hori utzi eta Errumania da joan behar dugu Andra kantari handi baten diskoa ezagutzeko.
Beste country mota bat entzutera, ez da? Errumaniako countrya. Bueno, hau ez da countrya, egia esan lautari musika, hiri musika da, herri musika, baina bueno, leku guztietan, herrietan, hirietan. Baina kontua da, bueno, Errumanian esklabutza, eta batez ere ijitoak ziren esklabuak Errumanian, 1874an, zestu egin zan, edo.
Bai.
Eta momentu horretan, hori gertatu zenean, urte horretan, ba, bueno, milaka ijitoak, momentu, zera, esklabuak izandakoak libre geratu ziren, libre baina ezer eskuetan jakina geratu ziren, eta gehienak joan ziren hirietara, ezta, hirietara, eta asko Ameriketara be joan ziren asko, fanfarria kiorkaliaren azkenengo diskoa aurkeztu genuenean programan orain hilabete, hiru edo lau hilabete, komentatu genuen zelan eurek esaten zuten batez be estatu batuetako hegoaldetara joan ziren hirietara be hainbeste ijitoak bibolinekin eta musikatresnekin, bibolin eta bueno, ba, trompetekin eta horrelako musikatresnekin, eta bizi zirela pobrenekin, ezta, bizi ziren beltzeekin New Orleans aldean be bai, eta kiorkaliakoek esaten zuen zergaitik ez, hipotesia bakarri jakine, jazaren jaiotzean zeozer ikusirik agian izan zuten Errumaniako ijitoak. Eta, bueno, ba, asko be, gehienak geratu ziren Errumanian bertan, joan ziren esan dugun moduan hirietara, eta, bueno, ba, hasi ziren, ba, etxitxoak egiten, txabolak egiten, inguruetan, Bukaresten, eta beste hirietan, hegoaldeko Errumanian batez ere, eta momentu horretan sortzen da musika, hau, lautari izeneko musika.
Lautari horrek, ijitoen...
Ez dakit lautariren, lautari music, testuak nik ingelesez irakurri ditut, ez Errumanieraz jakine, eta ez dakit lautari, alde batetik nik irakurri dut itzori, zera jendeari, zera jendea deitzeko, baina be bai lautari musika. Eta bueno, eurek egiten zituzten taldeak, eta talde hitza zan Taraf, hortik dator Taraf de Jaiduk, hemen Bertun kafean txokian bitan egondakoak, tradizio horretakoak dire, hemen daukagu Taraf bat, ezta? Hau da, gore anaien Tarafa, eta hemen dauz Victor, eta beste ez naiz gogoratzen nola ditzen zan, Victor zan bibolin jolea, eta soinun jolea bere anaia, eta gero beti horrelako talde batean zegoen Zimbalona, Zimbalon da Errumaniako eta Hungriakoa bebai musika tresna, dulcimer estilokoa, da xilofon mota bat, eta bebai bandura, jakina, Bizantzioko bandura, eta perkusioa. Hau da, Taraf bat, gore anaiena, eta eurekin batera, Sevillen, sarritan Sevillen kantaria, Romika Putzeanu izin zen. Hauek guztiak, soinu jolea izan ezik hildire, Romika Putzeanu jaio zan 1928an, eta hil zan 1986an kotxe istripu baten ondorioz. Romika leyenda bat zan, bueno, hil zenean ez, baina apur bat harinao, leyenda ondi bat zan Errumanian, jendeak esaten zauen kantarik eta hundien azala. Errumanian lautari musika oso garrantzitsua izan da, orain gitzir arte, momentu honetan nik uste dut gehiago jotzen dute eurek Europako folk jaialdietan ospakizunetan baino. Baina musika eurentzat, ijitoentzat badakigu, eta ez bakarrik Errumanian funtsezkoa dala euren ospakizunentzat, herri gehienentzako hartatzen den moduan, ezta? Baina ospakizunak, ezkontzak, jaiotzak, eta bar, beti ospakizuna handia egiten zan, eta egun batzuetako ospakizuna sarritan, eta musika janariarekin batera funtsezkoa zan. Eta Tarafen lana hor zehoen, ezta? Ospakizunetan, horrelako urte horrenetan, eta barretan. Eta gitzi grabau, bera jaio zan esan dudan moduan 28an, eta bere lehenengoko diskoa 1964an grabatu zan, 1900an eta 1964an, bai, oso berandu. Eta hemen daukagu disko hori lehenengo aldiz Alemanian edo Errumanian bertan, ez Alemanian uste dute izindala, parkatu, Errumanian bertan atara dute Asfaltango izeneko Errumaniako disketxe batek digitalizatu egin dau hau, eta kompakto batean dugu Sounds from a Bygone Age, joandako garai baten soinuak deitzen da diskoa, bigarren volumena, ez dakit lehenengokoa den bebai Romikarena edo musika honen musika, estilo honetako musika, baina beste musikari batzuek egindakoa, hori ez dakit. Dena den, disko hau, disko legendario bat da, esan dudan moduan, Errumaniako musikan. Esan dudan moduan, soinu jolea bakarrik geratzen da bizirik, eta oso pobrezia hundian bizi da, momentu honetan, Bukaresten, gela batean sartuta, dirurik ez bapez, Errumanian egoera ez da batereona, dakigunez, eta eurek, naiz eta harinao musikaria handiak izan, eta ospetsuak eta aberatzak bebai, euren neurrian, musika hau modazkanpo geratu zan, orain urte batzuk, Balkanetan, pop estandarrak hartu zuen nolabait eskontzetan eta horrelako ospakizunetan musika tradizionalaren lekua, eta eurek lanik gabe geratu ziren. Bueno, entzungo du kantotxu bat diskonetatik, ez gara saiatu ez egingo oskatzen Errumaniazko tituloak, hemen Txumaren Andra egon ezkero berak egingo zuen politu. Beraz, hauek dire, Romika Putzeanu eta de Gore Brothers, de Gore Anaien Tarafa, 1964an.
Negredina kutufa Te aștept de potru Oh, of, te aștept de 4 ani, dragă. Și leicuța mă gândesc. Și leicuța mă gândesc. Of, of, cum să vii ca să mă vezi, dragă? Nuntă mare vreau să-ți fac. Nuntă mare vreau să-ți fac. Of, of, să fac la vecine pe plac, dragă, și am să ies la drumul mare. Și am să ies la drumul mare. Of, of, ca să strig cât pot de tare, dragă, că am fost neche, am mărită. Iar acum sunt fericită. Of, of, iar acum sunt fericită. Fericire, fericire, cât am umblat după tine. Of, of, cât am umblat după tine. Dar acum e rândul meu. Se ridic și se cântă mereu. Of, of, se ridic și se cântă mereu.
Errumaniako doinuak, lautari musika motarenak, bertako ijituek egiten zutena, ezkontzetan, ospakizunetan, oso arrakastatua zena, eta bertako erregina, garai hartan, hirurogeiko hamarkada hartan, ba, Romika Putzean, ezta, baina gero Pedrok esan digunez, ba, pop musika etorri zen, eta ezkontzez eta ospakizunez jabetu era bat, eta musika bastartuta geratu zen, zoritxarrez, oso bai, kantari aparta bai. Baita, bera.
Ez da hildala musika hau, ze esan dudan moduan, eta guk aukera izan du, gainera Berton bai. Jaialdian, folk jaialdietan eta Europa osoko aretoetan, entzuten den musika, ez da, bai fanfarre kiorkalia, eurek moldabiakoak dire, uste dut, kiorkaliakoak, hau, eta bueno, ba, beste talde batzuk, Taraf de Jaiduks, bebai, egon dire, eta bar. Baina, bueno, Romika Putzeanu, zoritzarrez inoiz ez dugu zuzenean ikusiko, baina orain entzuteko badugu disko honekin, beste kantu bat entzungo dugu, eta bueno, ba, hemen oharretan, eta badago liburu bat, ez dakitia hemen aipatzen den, oin ez naz gogoratzen, baina ingelesez Inglaterrako zea ikertzaile batek egin dauen zea ijituen bidaiei buruz eta batez be ekialdeko ijituen ekialdeko musikari buruz eta oso liburu sendoa da, ez da itzuli ta bakarrik ingeles ez dago eta hor dause mi gauza romika putzean uri buruz santza dausan oso pertsona zabala eta oso
alaia
bebai, asko edaten zuena, oso zea brandizalea, zen dute grabatzera joaten zenean estudiora hori, granelesko bai, botilla baino zea olako jak bat edo jarra hundibet brandi merkebetetazkoa joaten zen zea estudiora eta bueno, ba anedota asko dau, ze unen baten produktoreak esan zion berari, ba Romika partitura alderatziz daukozu eta esan zion, baina nik irakurriko banu, zuk pentsatzen duzu eurekaz, gore anaikaz joko nuela eta horrelako, baina bueno, laguna hundiak ziren Romika putzeanu eta gore anaiak eta irukote hau eta tarafe oso hau oso garrantzitsua izan zen. Beste kantu bat entzungo du.
Erdo. Da, konturatzerako eta entzuten ari garena da eta konturatzerako ere lehenengo ordua joan da beraz etentxo txiki bat egingo dugu iragarketarako eta bere alasegatuz